Radijski roman.
Lepo vas pozdravljam v sedmem delu radijskega romana o arškem župniku. Slišali boste del življenjepisa svetega Janeza Marije Vianeja. Po Francisu Trošeju in drugih virih je besedilo priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v ponatisu v letu 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra. V prejšnji oddaji smo slišali, kako je Janez Marija Vianej postal duhovnik. Danes pa boste slišali, kako je nastopil svoje mesto v župniji Ars. V Ars. Ars je bila pravzaprav kaplanija, čeprav se je skoraj vedno imenovala župnija. Od 21. januarja 1818 je bila kaplanija Ars izpraznjena. Njen zadnji duhovnik, Anton de Plas, ki je bil star komaj 27 let, je umrl za jetiko. V Arsu je bil samo 24 dni, dejansko je prišel v Ars samo umret. Ars je bila majhna revna vasica, ki je imela samo 230 prebivalcev. Ars je spadal pod župnijo Mizerju, ki je bila oddaljena samo 3 kilometre. Tako Ars pravzaprav ni potreboval samostojnega duhovnika. V Arsu je bil grad in grajska gospodična Ana de Gare je močno želela, naj bi bila njena vas samostojna župnija. Generalni vikarji v nadškofiji so ji želeli ustreči. Nastavili so Janeza Marijo Vianeja. Med lijonsko duhovščino se je šalivo govorilo, da spadajo tiste duhovske postojanke za Sibirijo lijonske škofije in da škof nastavlja tam le manj vestne duhovnike. Vianej se ni zmenil za take govorice. Ko mu je generalni vikar Courbon izročil nastavitveni odlok, mu je rekel: "V tej župniji ni veliko božje ljubezni, a vi jo boste tja prinesli. Kraj, kamor greste, je brez dvoma majhen, med najmanjšimi. Tudi je skoraj brez denarnih dohodkov. Za vzdrževanje vikarja ima občina določenih 500 frankov. Toda v tej zapuščeni in oddaljeni pokrajini vas božja previdnost ne bo zapustila. Ars ima to prednost, da je v njem grad in v gradu dobra gospodična, ki bo podpirala svojega župnika z denarjem in svojim vplivom na ljudi." 4. februarja 1818 se je Vianej odpravil v Ars. Vas Ars se je včasih imenovala Artis Villa, hiša umetnosti. Ohranjena je listina iz leta 980, ki spričuje, da je bila tam že tedaj zgrajena cerkev in ustanovljena župnija. V letu 1818, ko je tja prišel Vianej, je bila vas v revnem in zapuščenem stanju. Med sadovnjaki se je skrivalo kakih 40 nizkih hišic iz ilovice. Sredi pobočja je stala revna cerkev z majhnimi okni. Strop so nosili 4 trami. V cerkvi je bil še prečnik, ki je nosil zvon. Zvon pa je bil počen. Cerkev je bila povsem enaka drugim cerkvam v tej pokrajini, le da je bila manjša. Zgrajena je morala biti okoli leta 1100. Okoli cerkve je bilo pokopališče. Prav poleg cerkve je bilo župnišče, kmečko stanovanje. Spreda je bilo prav majhno dvorišče. Za cerkvijo je bil prostor, na katerem je bilo zasajenih 22 orehov. V dolini se je med visokim drevjem dvigal samoten grad de Gare. Grad je bil samo tožna podeželska postojanka, le spomin na nekdanje hrupno življenje. Nekoč je bil fevdalni dvorec, kateremu so kmetje dajali desetino in mu tlačanili. Zaradi slabega stanja cest se je zdelo, da je Ars v nedostopni samoti. Prebivalci niso šli radi iz njega, rajši so se držali doma. Vianej je šel v Ars peš. Nosil je majhno prtljago. spremljala ga je mati Bibost. Nekaj obleke, leseno posteljo in knjige, ki jih je podedoval po baleju, so peljali za njim. Tisti dan je ležala nad pokrajino gosta megla. Vianney je komaj našel pot, potem pa se je izgubil. Končno je vprašal neke pastirje, kod se gre v Ars. Pastirji so govorili samo narečje, zato ga niso mogli razumeti. Večkrat je moral ponoviti vprašanje. Končno mu je najpogumnejši pastirček povedal, kje je prava pot. Temu pastirčku je bilo ime Anton Živr. Vianney mu je rekel, ti si mi pokazal pravo pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebesa. Pastir mu je še povedal, da je prav tam, kjer so stali župnijska meja. Vianney je pokleknil in molil. Bil je že mrak, ko se je Vianney približal Arsu in s pobočja zagledal slamo krite hiše in revno cerkev med njimi. Rekel je, kako je to majhno? Kaj je to bilo? Ali nadnaravna slutnja ali prerokba? Ta župnija kmalu ne bo mogla sprejeti vseh, ki bodo nekoč sem prišli. Teda je znova pokleknil in prosil angela varuha tega kraja za pomoč. Prišel je v vas in najprej stopil v cerkev. Življenjepisec Troše pravi, Ars je dobil svojega duhovnika, svetega duhovnika. Svet dotlej ni poznal njegovih kreposti. Toda velike kreposti niso nujno svetost. Čeprav je bil Vianney v tej dobi že izredno vnet in se je pokoril, vendar ni izoblikoval sebi tiste nedopovedljive miline, tiste čudovite spokornosti in vdanosti, ki ga je pozneje uvrstila med največje in najpriljubljenejše junake, ki se imenujejo svetniki. 10. februarja zjutraj je pozvonilo k maši. Ars je spoznal, da ima novega dušnega pastirja. Gospodična de Garé pravi, čudili so se, ko so slišali zvoniti k sveti maši, a večina ni bila posebno ganjena. Govorili so, glej, nov župnik je prišel k nam. Razmere v Arsu. Ne smemo misliti, da je Vianney prišel v pravo misijonsko deželo med popolnoma brezverno in nenaravno ljudstvo. To so pretirana poročila. Stoletje prej, preden je prišel Vianney, je bil Ars celo resnično krščanska župnija. Imel je tudi nekatere svete dušne pastirje. V Arški župnijski cerkvi je bila ustanovljena bratovščina presvetega zakramenta, bratovščina svetega rožnega venca in škapulerska bratovščina. Tedani župnik piše, verniki so me najprej prosili, potem pa naravnost prisilili, da sem ustanovil pri njih omenjene bratovščine. Prvo nedeljo v mesecu so imeli arški verniki splošno premišljevanje o smrti. Praznovali so z veliko vnemo praznik presvetega srca Jezusovega, ki ga je lijonski nadškof ravno 100 let pred Vianneyjevim prihodom v Ars uvedel za vso svojo nadškofijo. Nekoč je šla vsa župnija s župnikom na čelu v mesto, da bi dobili odpustke pri jubileju svetega Janeza. V vsej pokrajini Domb, kamor je spadal Ars, so zelo ljubili procesije in božja pota. Res pa je, da so se nekateri župniki že pritoževali pri nadškofu, da so mnoge verske pobožnosti postale že čisto posvetne. Ob takih prilikah verniki pijejo, plešejo in se zabavajo. Nadškof je pisal duhovščini, naj pazi na take zlorabe in jih odstranja. A v Arsu še ni bilo tako hudo. Arški župnik je mogel zapisati v kroniko, ne morem reči, da bi moji župljani zagrešili take napake. V letih 1762-63 so v Arsu zgradili lep zvonik iz rezanega kamna. To je bilo 45 let pred Vianneyjevim prihodom. Ako je prišel Vianney, lepega zvonika ni bilo več. Med revolucijo ga je dal podreti meščan Albit. To je bilo leta 1794, 24 let pred Vianejevim prihodom. Spomin na zvonik je bil med župljani še živ. Župnija Ars je imela prej nekatere zelo goreče duhovnike. Niso se pa vsi enako odlikovali. Med revolucijo župnija skoraj ni imela duhovnika. Prihajali so sem in tja potujoči in skrivajoči se duhovniki, ki so maševali v gradu ali pri družini Diton, a to je bilo le za zaključeno družbo. Kmalu po revoluciji je upravljal župnijo Ars župnik, ki ni stanoval v Arsu in ki je poleg Arsa upravljal še štiri druge velike župnije. Ko je začela francoska cerkev popravljati ruševine revolucije, je bila arška župnija glede vere in ravnosti močno na tleh. Prebivalci pa so bili še dobri. Zadnjemu duhovniku, Deplaju, ki je prišel k njim samo umret, so nekateri posestniki naklonili po 5, 15 ali celo 50 butar, da si je mogel v mrzlem zimskem času kuriti. V zadnjih 25 letih se Ars v verskem pogledu zares ni odlikoval. Praktično poganstvo se je prijelo duš in jim oslabilo vero. Neka priča pravi, v župniji je bilo veliko verske brezbrižnosti in mlačnosti. Verniki so pozabili na praktične verske vaje. Brez pravega vzroka in brez kesanja so opuščali nedeljsko službo Božjo. Brez potrebe so ob nedeljah delali na polju, zlasti ob košnji in žetvi. Možje, fantje in celo otroci so grdo preklinjali. V Arsu so bile štiri krčme. Ob nedeljah zvečer in še drugi dan so pijanci motili vaški mir. Dekleta so bila strastno vneta za ples. Večerno vasovanje je trajalo pozno v noč in je bilo vir velikih nerednosti. Poleg vsega tega je bila še velika verska nevednost. Otroci niso bili poučeni v katekizmu, mnogi seveda tudi niso znali brati. Stalne šole v kraju ni bilo. Lepo zim je prišel kak potujoči učitelj in odprl šolo, a tudi v to šolo ne mladi, ne odrasli niso radi zahajali. Tako slika Arsa ob Vianejevem prihodu ni bila nič lepa. Toda Ars ni bil nič boljši, nič slabši kakor druge okoliške župnije. Niso pa poznali sovraštva do vere in duhovnikov. Vere so še nekaj imeli, a zelo malo pobožnosti. Sicer pa, če si hočemo ustvariti verno sliko Arsa v tej dobi, zadostuje, da pregledamo spisane pridige 32-letnega Vianeja. Veliko število pridig, ki so ohranjene, je iz prvih let njegovega delovanja. V pridigah je popisano mišljenje tega ljudstva, ki mu je bila zemlja vse. A med ljulko je bila tudi pšenica. Bratovščina presvetega rešnjega telesa še ni povsem zamrla. Dobra sta bila župan Anton Mondi in občinski svetnik Sinje. Ta dva sta se takoj pridružila Vianeju, da bi skupno prenovili župnijo. Razen njunih družin so hodile redno k maši še tri družine. Te družine so bile Lazan, Chafonzon in Verhi. Ko pravimo, da so hodile k maši, mislimo na nedeljske maše. V gradu je bila dobra arška gospodična Ana Maria Kolumba Garnier de Gare. Skrbela je za hišo in obiskovala reveže. Vsak dan je po svoji navadi, ki jo je podedovala po svoji materi, molila brevir skupno s svojim zvestim služabnikom. Arška gospodična je imela tedaj 64 let. Bila je bolj majhne postave in je imela izredno izbran nastop. Bila je resnično priljubljena med ljudstvom, zato jo revolucija ni prepodila z njenega posestva. Ni bila priljubljena samo ona, ampak sploh grofje de Gare. Tudi med revolucijo je Ana Maria mirno živela v dvorcu svojo častitljivo materjo. Kljub svoji dobrotljivosti do Vianejevega prihoda v Ars ni imela posebnega vpliva na ljudi. Živela je skrito na svojem gradu, kjer so jo obiskovale plemiške družine z dežele. Njen 3 leta mlajši brat je živel v Parizu in je obiskoval Ars zelo poredko. Začetki Vianejevega pastirovanja. Vianej je presojal svojo župnijo po svoji tenkovestnosti in zgrozo pred grehom. Žalostjo je hitro opazil v njej velike napake, ki jih drugi morda še videli niso. Ni izgubljal časa s tarnanjem, takoj se je lotil dela. Ni nameraval spreobrniti vsega sveta, pač pa to malo vas, ki mu je v njej Bog zaupal duše. Govoril bo za Ars in spreobračal duše v njem. Najprej hotel stopiti v stik s svojimi župljani. Hotel si je zagotoviti sodelovanje najbolj spoštovanih družin. Zboljšati je hotel dobre, privesti jih gorečnosti mlačne in spreobrniti očitne grešnike. Predvsem je hotel prositi Boga, od katerega prihajajo vse dobrote. Posvečevati je hotel samega sebe, da bi mogel posvetiti druge. In delati je hotel pokoro za tiste, ki so jo bili dolžni delati, pa jo niso hoteli. Vianej je imel v sebi čudovito moč Božje milosti. Bog je izbral njegovo slabotno ponižnost, da je uničil mogočno ošabnost. Svet duhovnik ustvarja velike reči z navidez majhnimi sredstvi. 13. februarja 1818 je bil Vianej slovesno umeščen na arško župnijo. Domala vsa župnija je bila zbrana. Novi dušni pastir je nato svojim ovčicam povedal, kako jih ljubi in kako jim želi samo dobro. Nato je bila slovesna maša za vse župljane. Verniki so ga videli, kako z nenavadno pobožnostjo mašuje, in se jim je zbudilo globoko spoštovanje do župnika. Župan je rekel: imamo sicer revno cerkev, a imamo svetega župnika. Za ureditev župnišča se Vianej ni zanimal. Vso skrb je prepustil gospe Bibost, ki je prišla z njim. A gospa ni ostala dolgo v tej službi. Tudi ni bilo potrebno, ker je bil Vianej rad brez gospodinje. V župnišču je bilo 5 sobic, od katerih je imela vsaka po eno okno. V pritličju je bila kuhinja in obednica. Kamnite stopnice so vodile v gornje nadstropje, kjer je bila soba za župnika in 2 sobi za goste. Vse župnišče je bilo že precej udobno opremljeno. V inventarju je bilo zapisanih 6 mehkih stolov z visokim naslonjalom in 2 naslanjača. Eden iz volnene tkanine in drugi iz zelene in rdečkaste siamske tkanine. Dalje so bili pisani v inventarju še tile predmeti. Jedilna miza s 4 podaljški, 2 postelji z modrim in belim nebom in z enako prešitima odejama. Pokrivalo za noge iz rdečkaste svile z belimi pikami in še precej drugih navadnih stvari. Vse to je zaston posodil župnišču grad. Vianej je bil že zadosti bogat svojo staro posteljo, ki mu jo je zapustil župnik Bele. Zato je šel v grad in prosil grofico, naj vse te lepe stvari odpelje nazaj v grad, ker jih sam prav nič ne potrebuje. Obdržal je prav malo. Tako velika preprostost župnika je napravila globok vtis na revno ljudstvo. Potem so spoznali v njem pravega Božjega moža. Berači so radi zahajali k župniku po miloščino. Govorili so: gospod je prinesel iz Onkilija precej polno denarnico, a je ni imel dolgo. Prve tedne se je odpravil župnik na obisk med ljudi. Moral si je osvojiti te duše. Vedel je, da je v njih več nevednosti kakor hudobije. Obiskati je moral 60 družin. To ni veliko. Okrog poldne je Vianej odšel iz cerkve ali župnišča. Od doma je odšel v tem času, ker je vedel, da tedaj najlažje dobi ljudi doma. William Villiers, arški kmet, ki je bil tedaj 19 let star, pripoveduje: večina župljanov je takoj poznala župnikovo dobroto, veselost in prijaznost, a nikoli ne bi bili mislili, da je tako kreposten. Pri svojem prvem obisku je govoril samo o njihovih gmotnih razmerah, o delu, o božji košnji ali žetvi. Skušal je spoznati položaj družin. Ob koncu je spregovoril kako besedo o veri. Spoznal je, da so v verskih stvareh zelo nevedni. Večina ni poznala niti osnovnih resnic iz katekizma. Med temi so bili predvsem tisti, ki so zrasli za časa revolucije. To so bili sedaj odrasli fantje in dekleta. Ti so dajali največ slabih zgledov. Mnogi so se celo javno ponašali, da v plesu, nedeljskem delu in opuščanju zapovedane službe Božje ne vidijo nič slabega. Vianney moli. Vianney mora pridobiti duše za Kristusa. Poleg ljubezni do Boga in neumrljivih duš je imel še čut za usvajanje. Najprej je vedel, da je vse odvisno od molitve. Že pred jutranjo zarjo je šel Vianney svetilko v roki v cerkev. Vrgel se je na tla in molil. Prosil je: "Moj Bog, spreobrni mojo župnijo. Rad trpim vse, kar hočeš. Pripravljen sem trpeti vse dni svojega življenja. Da, tudi 100 let rad trpim vse najhujše bolečine, da se le spreobrnejo." Ko se je zdanilo, je še vedno jokal in molil. Gospodična z gradu je povedala: "Vse to se je dalo opazovati po svetlobi skozi okna." Potem je maševal. In tudi jutro je še prebil v molitvi, če ga služba ni klicala kam drugam. Ljudje, ki so prihajali v župnišče, so vedeli, kje ga morajo iskati, v cerkvi. Nekatere dneve je šele zvečer po angelovem češčenju zapustil cerkev. Popoldne je rad šel nekoliko na polje. Molil je brevir, rožni venec in srčne vzdihljaje. Rad je zahajal v gozd, potreboval je miru in samote. V tihi naravi se mu je srce širilo od sreče. Drugi so rekli: "Veselje tega novega Frančiška je bilo moliti v gozdu. Tam je bil sam z Bogom in premišljeval je o njegovem veličanstvu." Vse mu je pomagalo, celo ptiče petje, da se je dvigal k svojemu Bogu. Nekoč je šel oče Moni skozi gozd in je videl klečati Vianneya. Župnik ga ni opazil. Vianney je jokal in ponavljal: "Moj Bog, spreobrni mojo župnijo." Župan se je tiho umaknil. Ko je Vianney molil brevir, je pogosto klečal: "Ne meneč se, kje je in kakšno je vreme." Kjer je mislil, da ga drugi ne vidijo, je pokleknil tudi pri vsakem: "Čast bodi očetu in sinu in svetemu duhu." Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil 7. del radijskega romana o arškem župniku. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianneya je po zapisu Francisa Trocheja in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 izdalo Ognjišče iz Kopra. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi prihodnji teden, ko bomo spoznali, kako se je Janez Vianney lotil spreobračanja prebivalcev župnije Ars. Radijski roman sem bral in oddajo uredil Jože Bartol.
Radijski roman.